Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Head pereraadio kuulajad, eetris on järjekordne saade sarjast Raadio Akadeemia. Stuudios on Andres Saumets ja helipuldi Silmar Serkel. Eelmises saates oli meil juttu ühest tähelepanuväärsest ilmingust Hans Hutist inspireeritud ristijaskonnas. Pilgram Marpeki nõnda nimetatud avatud vestlusringist, mis kuulutas vabadust ilma vägivallata. Alustasime ka tutvumist spiritualistlik apokalüptiliste ristijatega, kellede seas väärib eraldi käsitlemist muulgas ka Liivimaal furoori tekitanud ja pildirüüsteid põhjustanud Melchior Hoffmann, Münsteri ristijate riigi üks vaimsetest isadest. Täna jätkame Hoffmanni ja tema järgijate Melchioriitide tutvustamist ning teeme ka algust Hoffmanni vaimse pärandi hulka kuuluva ning reformatsiooni aja ühe kõige kurikuulsama nähtuse Münsteri ristijate riigi käsitlemisega. Melchior Hoffmanni võitlev sotsiaalkriitiline antiklerikalism, Karstati mõjutustega spiritualismi kalduv sakramentide käsitlus ja radikaalreformatoorsed ambitsioonid, näiteks üleskutsed kehtiva kirikukorra kukutamisele ja pildirüüstetele, mille algmed pärinesid Liivimaa jutlustajatelt, ja muidugi Hoffmanni apokalüptilised visioonid viisid lõpuks pöördumatu konfliktini Lutheriga. Flensburgi disputatsioon oli Hoffmanni jaoks lõplik vahekordade katkestamine luterlusega. Juba Liivimaal oli Hoffmann esinenud väitega, et temas töötav püha vaim on talle annud kõrgema tunnetuse kui õpetatud teoloogidele. See karisma võimaldavad tal piiblit allegooriliselt ja tüpoloogiliselt seletada ja tõlgendada oleviku ja tuleviku apokalüptiliselt, mis saavutas kulminatsiooni väites, et messiaanlikud rahutused olla alanud juba 1526. aastal ja 7 aasta pärast seega 1533. aastal jõuabki kätte viimne kohtupäev. Nagu juba eelmise saate lõpus öeldud, suundus luterlusest lõplikult lahku löönud Hoffmann 1529. aasta juunis Strasburgi, mis tol ajal oli saavutanud kõik võimalike vabamõtlejate pelgupaiga kuulsuse. Hoffmann leidis seal esialgu poolehoidu Luteri vastu meelestatud reformaatorite seas. Nimetada võib näiteks linna juhtivat reformaatorit Martin Bucerit, kes ei olnud rahul luterliku õhtusöömaõpetuse maagiaga. See oli nimelt ajahetk, mil Wittenbergi ja Strasburgi reformaatorite suhted olid täielikus madalseisus. Kuid peagi viis Hoffmanni fantaasiaküllane piibli tõlgendus nende teed lahku ja Strasburgi jutlustajad hakkasid taipama, mis sorti tegelase on nad oma koju lubanud. Nad andsid talle nõu jutlustamine lõpetada ja üksnes käsitööga tegeleda. Hoffmanni jaoks polnud Strasburgi zwinglianid sugugi paremad kui Wittenbergi luterlased ning ta nimetas need kõiki vaimututeks ja antikristlikeks türannideks, tõelise evangeeliumi reeturiteks ja lihtsa inimese põlgajateks. Hoffmann leidis aga endale kiiresti uue pooldajaskonna Strasburgi usuliste teisitimõtlejate seast, kelle hulgast võib nimeliselt esile tõsta spiritualist Hans Denki koos oma mõttekaaslastega ja väikest Strasburgi prohvetite ringi, kes olid koondunud abielupaar Lienhard ja Ursula Joosti ümber. Mõlemad seltskonnad tõssid seesmise sõna kõrgemaks välises sõnast ja olid seda meelt, et inimene peab Jumala tunnetuse põhjuse ise oma südamest üles otsima. Hereetikutena ja dissidentidena asetsesid nad väljaspool Strasburgi kodanikkonda, olles ka päritolult enamasti mujalt saabunud usupõgenikud. Nende mõjul toimus Hoffmanni teoloogilistes vaadetes sügavale ulatuv muutus. Ta loobus enamikust seni aksepteeritud luterlikest vaadetest, asendades Luteri predestinatsiooni õpetuse Hans Denkilt üle võetud usuga jumaliku armu universaalsusesse ja uskudes nüüd ka inimese tahtevabadusse. Lisaks heitis ta lõplikult kõrvale laste ristimise ning õpetas, et üks täisealine ja vaba inimene on väärt vastu võtma üksnes usu ristimist. Kuid erinevalt näiteks Šveitsi vendadest soovitas Hoffmann ristimisega viivitada, et ära oodata erilise koguduse loomiseks soodsamaid aegu. Vahemärkuseks, alates 1529. aastast oli taasristimise praktika ja selle õpetamine kogu püha Saksa-Rooma keisriigi surmanuhtlusega keelustatud. Olles vabustatud 1531. aastal Den Haagis toimunud 10 usukaaslase hukkamisest, kuulutas Hoffmann välja koguni 2-aastase ristimismoratooriumi. Hoffmanni läkitusteadus oli nii kõrge, et ta ei olnud valmis kohaliku ristijate grupiga ise formaalselt liituma, vaid kogus ka väljaspool Strasburgi ringi rännates, peamiselt Ida-Friisimaal ja Hollandis, enda ümber lõpuaja kogudust, püüdes inimesi juhtida sisemise valgustuse ja usukindluse juurde. Hoffmann tegi vahet ka esimesel ja teisel õigeks mõistmisel. Esimene õigeks mõistmine on nimelt pärispatu tagajärgede kustutamine Kristuse lepitusohvri kui teene läbi. Ja see on inimese jaoks puhas armukink. Nõnda nimetatud saatana lapsest saab loomulik inimene, kui tema pimestatud inimmõistust valgustatakse Jumala sõnaga. Teise õigeks mõistmise, mille läbi saab inimene püha vaimu vastuvõtmise toel patutaja taevaseks inimeseks, peab inimene ise välja teenima pidevas kõlbelises pingutamises, võideldes oma kiusatustega ja tehes seda vabatahtlikus koostöös Jumalaga. Püha vaimu läbi ülendatud taevane inimene seisab üle igasuguse käsu, kes sel järsul ja kitsal teel igavesse õndsusesse komistab ja kukub, see tähendab vastu oma parimat teadmist surmapatu sooritab, sellele ei anta enam andeks, sest ta on patustanud püha vaimu vastu. Diskuteerides spiritualist Schwenkfeldiga, kujundas Hoffmann välja oma õpetuse Kristuse taevasest ihust, mille kohaselt ei võtnud inimeseks saanud Kristus endale Maarjalt maist ihu. Vaid selle eeldusel, et tal oli jumalik ihu, sai Kristus Hoffmanni arvates olla lepitus ohver inimkonna pattude eest. Tähtsam teoloogiline muutus toimus siiski apokalüptika ehk maailmalõpusündmuste vallas. Kui siiani oli ta messiaanlike rahutusi tõlgendanud kristlaste kannatusajana, siis Strasburgis viibides võttis ta abielupaar Joostilt ja Strasburgi profetitelt üle ettekujutuse, et maailm peab ennast Kristuse taastulekuks ette valmistama suure puhastusakti läbi. Oma kirjas Puhtast Jumala kartusest aastast 1533 esitas ta ülevaatlikult oma programmi. Nimelt enne, kui uus Jeruusalem üles ehitatakse, tuleb lahti saada kõikidest valedest pappidest, seal hulgas ka vereimealikest, antikristlikest, luterlikest ja zwingliaanlikest jutlustajatest. Seda suurt puhastumist kujutas Hoffmann ette nii, et vabade riigilinnade apokalüptilises lõpvõitluses, mida juhib Strasburg, kaitstakse evangeeliumi tõde põrguliku kolmainsuse, see tähendab keisri, paavsti ja eksiõpetajate eest. Selleks rolliks püüdis Hoffmann ka Strasburgi ülikonda ette valmistada, soovitades neil hambuni relvastuda ja samal ajal ise neil oma lojaalsust kinnitades. Ristijad ise ei pea selleks lõppvõitluseks relva kätte võtma, aga nad peavad seda püha sõda toetama palvete ja vajalike kindlustustöödega. Peale selle on ristijatel tähtis missioon olla apostellikud käskjalad, kes viivad, nagu ta ise ütleb, igavese rahusuudluse kõikele maailma ja hakkavad ristimise läbi üles ehitama vaimulikku Jeruusalemma. Paabeli allakäigu järel pidavad tekkima uus teokraatia, milles hakkavad käsikäes valitsema vaga kuningas ja vaimust täidetud prohvet nagu Vana Testamendi päevil Iisraelis. Oma ideidega, et hirmus kättemaksupäev jumalatute üle toimub juba enne Kristuse taastulekut ja et sellele järgneb kiliastlik, teokraatlik vaheriik, rajas Hoffmann kõige tähtsamad ideoloogilised eeldused peagi ilmavalgust nägevale Münsteri ristijate riigile. Bernhard Rothmann, Münsteri protestantliku reformatsiooni tegelik läbiviija, propageeris hiljem Münsteris nii Hoffmanni sotsiaalrevolutsioonilisi ideid kui ka tema monofüsiitliku kristoloogiat ja pelagiaanliku õigeks mõistu õpetust. Erinevalt hilisematest Münsteri ristijatest esindas Hoffmann siiski revolutsiooni ülalt alla. Teda on püütud aeg-ajalt näidata rahumeelse ristijana, kes tahtis välja valituid vägivallast kõrvale hoida, kuid tegelikult pidid nad seda lõpuaegadel vallanduvat revolutsioonilist tegevust siiski igati toetama. Militaarne võitlus vaimuliku Jeruusalemma rajamise nimel ei lasknud end ühendada ristijatele valdavalt omase patsifismiga. Esatoloogilise puhastamisprotsessi pidid läbi viima legaalselt võimu juurde pääsenud vabade riigilinnade evangeelsed, see tähendab usklikud linnavõimud, mis aga oli täielikult illusoorne ootus. Taoline apokalüptilis revolutsiooniline ülikonna mõiste on aga jällegi iseäralik variant ristijate liikumise erinevate ülikonna käsitluste hulgas. Hoffmann halvustas ka Münsteri melchoriitide praktiseeritud polügüüniat ehk mitmenaise pidamist, mida ta selgesõnaliselt hooruseks nimetas. Siin kohal võiks võrdluseks tuua ka Hoffmanni olulisemad erinevused Šveitsi ristijatest. Šveitsi vennad mõistsid hukka Hoffmanni ristimisviivituse, tema omapärase monofüsiitliku kristoloogia ja üha suureneva fanaatilisuse. Hoffmann omakorda heitis neile ette nende patsifismi ja radikaalset vandest loobumist. Samuti nende õpetus kristlase seisuse ühildamatusest ülikonna ametiga ja võrdse kogudusliku demokraatia kontseptsiooni. Hoffmanni arusaam kogudusest oli hierarhiline ja igati vastuoluline. Koguduses olid apostelikud saadikud, prohvetid, koguduse eestseised ja lihtsad koguduse liikmed. Juhtpositsioon koguduses oli apostelikel saadikutel, kes otsustasid pühakirja tõlgendamise ning prohvetite, visioonide ja unenägude üle. Hoffmanni üks tunnustatumaid uurijaid Klaus Deppermann on taolist koguduse ja ametite korda nimetanud karismaatilis autoritaarseks ning seletanud seda lähtuvalt Strasburgi karismaatilis prohvetlikust miljööst. Igatahes võib taolises koguduse korras märgata selgeid programmilise antiklerikaalsuse jooni. Nimelt väärtustas Hoffmann teadlikult ilmikute rolli koguduses ning apostelikel saadikutel oli õpetus- ja juhtimisautoriteet igasuguse kleeruse ja õpetlaste suhtes.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Teeksin siin kohal veel ühe kõrvalpõike Hoffmanni missionitöö radadele. Tema kõige edukamateks missionipiirkondadeks kujunesid Ida-Friisimaa ja Holland, kus ta töötas väsimatult aastail 1530-32. 1530. aasta aprillis esitas Hoffmann Strasburgi linnavõimudele nõudmise, et ristijate käsutusse antaks üks linnakirikutest. Kuna aasta varem oli keiser andnud välja ristijate vastu suunatud edikti, mis ähvardas neid surmanuhtlusega, tõlgendati Hoffmanni nõudmist keisri solvamisena. Linnavalitsus reageeris sellele nõudmisele vahistamiskäsuga, mille täide viimise eest Hoffmann aga linnast salaja põgenes. Tema tee viis esmalt Ida-Friisimaal asuvasse Emdenisse, seejärel aga Hollandisse. Madalmaade elanikud, eriti linnakodanikud, olid vastuvõtlikud Hoffmanni antiklerikaalsetele ja apokalüptilistele reformiideedele oma eripärase vagadustraditsiooni tõttu. Madalmaades oli näiteks hiliskeskajal levinud ühiselu vendade poolt praktiseeritud devootsio moderna vagadusvorm. Samuti humanism ja nõnda nimetatud sakramentaarid ehk need, kes eitasid luterlikku õpetust Kristuse reaalsest kohalolust õhtusöömaajas. Peareformaatorite Lutheri ja Zwingli õpetused ei olnud aga selles piirkonnas veel märgatavalt kanda kinnitanud, kuigi mõned Lutheri varajased reformatoorsed kirjad aastast 1519 kuni 20 olid levinud ka Hollandis. Kuid Lutheri kompromissitu võitlus kristliku humanismi, sakramentaaride ja ülestõusnud talupoegade vastu häälestas hollandlasi omakorda Lutheri vastu. Nii sai Hoffmanni juhitud ristijate liikumisest, mis oli küll mõneti seotud kohaliku sakramentaaride ideoloogiaga, ometegi esimene laialt levinud reformatsiooni liikumine madalmaades. Siis kui oli sakramentaaridel ja melchioriitidel erinev sotsiaalmajanduslik taust. Nimelt sellel, kui sakramentaarid lähtusid üha jõukamaks muutuvast linnakodanike klassist, mis püüdis vabaneda klerikaalse eestkoste alt, siis melchioriidid pärinesid enamasti majanduslikes raskustes vaevlevatest kesk- ja alamkihtidest. Niipea kui melchioriitide sotsiaalrevolutsioonilised kavatsused avalikuks said, distantseerus suur hulk sakramentaare kiiresti melchioriitlikest ristijatest. Mainekas Hoffmanni uurija Klaus Deppermann seletab Hoffmanni ideede vastuvõtlikust madalmaade piirkonnas üha halveneva majandusliku ja sotsiaalse situatsiooniga. Ta kirjutab, tsiteerin, Hoffmanni jüngrid pärinesid peamiselt puudust kannatavate, töötute käsitööliste seast, kes kannatasid aastal 1529 kuni 1535 erakordse toiduainete kallinemise ja raske konjunktuuri muutuse all, mille oli esile kutsunud mitu aastat kestnud ikaldus ja Läänemere kaubanduse häiritus Karl V ja Taanimaa sõdade pärast. Tsitaadi lõpp. Keiser Karl V tahtis Taani tagasi vallutada oma õemehele Kristian II, kes oli Kopenhaagenist välja aetud. Keisri palgasõdurid ja laevastik paiknes Hollandis. Taanlased vastasid sellele Sundi väina blokeerimisega kõikidele Hollandi laevadele ning selles ettevõtmises toetas neid ka Lübecki linn, ajades oma vetest minema kõik Hollandi kalalaevad. Holland sõltus toona peaaegu täiesti kaubavahetusest Põhja- ja Ida-Euroopaga. Nimelt tuli odav teravili Preisi ja Liivimaalt, kala peamiselt Läänemerest. Blokaad tõi endaga kaasa põhitoiduse nappuse. Rukki hind oli 1532. aastal tõusnud võrreldes 29. aastaga ligi 3 korda. Tugevaks majanduslikuks hoobiks Hollandi kalevi manufaktuuridele oli 1527. aastal Inglismaal kehtestatud villaekspordi keeld Hollandisse. Need majanduslikud hoobid tõid endaga kaasa suure tööpuuduse ja nälja eelkõige sadamates ja tekstiilitootmisele spetsialiseerunud linnades, mis omakorda soodustas nakkushaiguste eelkõige tuberkuloosi levikut. Melchioriitlik ristijaskond pakkus kriisis olevale rahvale aga omapoolset hingelohutust ja kindluse tunnet, sest nad kuulutasid ette uue ajastu peatset saabumist, mis kõrvaldab kindlasti taolise ülekohtu ja inimliku viletsuse. Varased melchioriidid, kelledest on juttu enne 1536. aastat kirja pandud kohtuprotokollides, olid peaaegu kõik käsitöölised ja meremehed. Ometi leidus ka mitmeid patriitse ja väikeaadlike, kes apokalüptilise liikumisega ühinesid. 1533. aasta kevadel pöördus Hoffmann tagasi Strasburgi, olles veendunud selles, et linnas valandub nüüd apokalüptiline lõppvõitlus ning Strasburgis saab tõesti uus Jeruusalem. Kohalikud reformeeritud jutlustajad eesotsas Martin Puutseriga kartsid, et melchioriidid kavandavad linnas poliitilist pööret. Kuna nad ei suutnud seda kahtlustega tõendada, mõisteti Hoffmann 1533. aasta juunis korraldatud sinodil teoloogiliselt hukka. Tuues põhjuseks tema monofüsiitliku kristoloogia, õpetuse vabast tahtest, lasteristimise eitamise ja õpetuse pärast pöördumist teadlikult tehtud pattude andestamatusest. Lasteristimise vastu väideldes tõi Hoffmann 9 argumendiks ka selle, et see olla üks saatana nurjatus ja niisugune vale praktika sai alguse alles 5. sajandil Rooma piiskop Martini ajal. Mis aga näitab ühtlasi Hoffmanni ebamääraseid ajaloolisi teadmisi, kuna 4. sajandil elanud piiskop Martin tegutses Tursi linnas ja Rooma paavst Martin I valitses aastal 649-655. Hoffmanni tagasi tulemise tegelik põhjus peitus siiski prohveti kuulutuses, et pärast Strasburgi naasemist peab ta olema esmalt pool aastat vangikongis ja siis toimub Kristuse taastulemine. Hoffmannist pidi prohveti kuulutuse järgi saama võiduka usuprotsessiooni juht, milles osaleb 144 000 välja valitud ning mis kuulutab sõnumit uuest Jeruusalemmast üle kogu maailma. Niisiis tuli Strasburgi magistraat vastu Hoffmanni taolisele soovile saada vangistatud ja pistis Hoffmanni vangikongi. Loodetud pooleaastasele vangistusele järgneva võidu asemel veetis Hoffmann segadusse aetud ja murtud mehena vangistuses oma elu viimased 10 aastat. Selle aja jooksul pidi ta kaasa elama sellele, kuidas tema ideed põhjustasid Münsteri ristijate riigi tõusu ja ka verise languse ning kuidas Strasburgi magistraat järgult karmistas igasuguste usuliste teisiti mõtlejate vastu rakendatavaid meetmeid. Rahumeelsed ristijad kuulutasid Hoffmanni hiljem reeturiks ja valeprohvetiks. Hoffmanni kõige olulisemad poolehoidjad Strasburgis aga reetsid 1538. aastal oma õpetaja, levitades valet, et Hoffmann on vangistuses kõikidest oma õpetustest lahti öelnud. See valeteade tõi kaasa olukorra, et Hoffmannile pööras selja enamik tema poolehoidjatest. Hoffmanni viimased aastad olid masendavad. Endiste toetajate poolt unustatud, Šveitsi vendade seas reeturiks kuulutatud ja oma apokalüptilistes profeteeringutes ise kahtlema hakanud Hoffmanni tervis halvenes aastatega. Teda vaevasid hirmsad peavalud, nägemiskaotus ja vesitõbi. 10 vangis veedetud aastaga oli saanud kord kuningate, aadlike ja reformaatoritega suhelnud ja väidelnud uhkest mehest abitu ja põlastusväärne inimvare. Äärmises viletsuses ja täielikus üksinduses suri ta viimaks 1543. aastal.
Raadio. Akadeemia.
Hoffmanni 10 aastat kestnud edu peitus ilmselt tõsiasjas, et ta oskas oma ideed seostada nende ootustega, mida Wittenbergi reformatsioon oli rahva seas küll algul äratanud, aga siis taas summutanud. Ta andis radikaalsele hiliskeskaegsele antiklerikalismile konkreetse eesmärgi, kui ta nõudis algkristliku karismaatilise koguduse pildi taastamist 1. Korintuse kirja 14. peatüki alusel ja tõstis lihtrahva seast pärinevad inspireeritud vaimusaanud prohvetid koguduses kõrgemale õpetatud kõhuorjadest, nagu ta nimetas vaimuliku seisusesse kuulunuid. Hoffmanni arusaam jumaliku ilmutuse jätkumisest unenägudes ja nägemustes ning tema pühakirja allegoorilis prohvetlik tõlgendamine julgustas paljusid tema ajastu kaaslasi usuasjadega senisest iseseisvamalt ringi käima. Reformatsiooniga seotud lootus, et elu muutub paremaks ning inimeses toimub kõlbeline muutus, on kokku võetud Hoffmanni postulaadis, et inimese tõeline õigeks mõistmine peab temast tegema viimaks jumalikustunud, taevase ja patuta inimese, kes seisab kõrgemal isegi seadusest. See arusaam õigeks mõistu ja pühitsuse ühtsusest haakus selgelt Hoffmanni antiklerikaalsete vaadetega, sest vaimulikkond tõestas oma küsitavate eluviisidega pidevalt, et nad elavad ilma usu ja ilma jumalata. Ka hiliskeskaegne üldine hirm maailmalõpu ja kohtupäeva ees leidis maanduse tema apokalüptikas, kui ta olude sunnil suunas kogu energia eelseisvale jumalatute hävitamisele ja saabuva teokraatliku vaheriigi loomisele. Hoffmanni elu traagiline illusioon seisnes aga selles, et ta arvas veendunult, et legaalselt võimule tulnud vaga evangeelne ülikond aitab tema antiklerikaalsetel, spiritualistlikel ja apokalüptilistel ideedel maailmas võidule pääseda. See sisemine vastuolu selgitab aga tõsiasja, et algselt tema juhitud melchoriitlik ristjaskond jagunes hiljem kaheks üksteisest erinevaks tiivaks. Ühest küljest rahumeelseteks, kuhu kuulusid menoniidid ja juristid, ning militantlikuks tiivaks, kuhu kuulusid münsterlased ja paatenburglased. Melchior Hoffmannist on lähtunud mitmed olulised ajaloolised järelmõjud. Just tema vahendusel kandus ristijate liikumise raskuspunkt Edela-Saksamaalt edasi riigi loode ja põhjaosse. Tema vaated said kiiresti levida üksnes tänu konfliktidele keiserlike ametkondade ja kohalike linnavõimude vahel, kes ristijate vastu suunatud Vormsi edikti ja Speyeri mandaati alati täie rangusega ei rakendanud. Hoffmanni poolt 1531. aastal välja kuulutatud kaheaastane ristimismoratoorium pidurdas küll mõnevõrra melchoriitide levikut, kuid ei suutnud seda kauem kinni hoida. Hoffmannit võib nimetada ka madalmaade ristijaskonna tegelikuks rajajaks, sest teiste seas ristis ta ka Haarlemist pärit pagari Jan Matthise, kellest sai esmalt Amsterdami ristijate juht ning hiljem Münsteri ristijate riigi üks juhtidest. Hoffmanni ja Matthise kaudu vallandunud ristimisliikumise viljad on aga ka madalmaade rahumeelse ristijaskonna juhid Ope Philips ja Menno Simons. Ilma Hoffmanni ideedest mõjutatud Hollandi melchoriitideta ei oleks rajatud Münsteri ristijate Sioni kuningriiki. Nii Liivimaal kui ka Schleswig-Holsteinis provotseeris Hoffmann aga oma radikaalsusega ilmaliku ülikonna konservatiivset tagasilööki, mis kaotas viimaks oma sallivuse reformatsiooni peavoolust kõrvale kalduvate evangeelsete liikumiste suhtes. Hoffmanni monofüsiitlik kristoloogia leidis toetust nii Münsteri reformaator Bernhard Rotmanni kui ka mennoniitide liikumise rajaja Menno Simonsi juures. Melchoriitlik inkarnatsiooni õpetus oli näiteks kuni 17. sajandini mennoniitide juures nende õige usklikkuse proovikiviks ning põhjustas ühtlasi arvukaid jagunemisi ja kokkupõrked kohaliku reformeeritud kirikuga. Hoffmanni õpetuslike ideede pärast ei toimunud ka ühinemis Šveitsi vendade ja madalmaade ja Põhja-Saksamaa ristijate gruppide vahel. Hoffmanni teoloogia reaalset mõju madalmaade ja loode ning Põhja-Saksamaa ristjaskonnale ning hilisemale mennoniitlusele ei saa seega kuidagi olematuks teha, kuigi leidub ka neid vabakiriklikke ajaloolase, kes oma käsitlustes sellest teadlikult mööda lähevad. Kolm peamist revolutsioonilist ideed, mida Münsteri ristijate riigi juht Jan Matthis Hoffmannilt üle võttis, olid lühidalt järgmised. Esiteks, jumalatute hävitamine peab toimuma enne viimse päeva kohut. Teiseks, Kristuse taastulek ehk parusia valmistatakse ette kogu maailma hõlmava teokraatiaga, milles juutliku jumalariigi eeskujul valitseb uus kuningas oma profeti nõuannete järgi. Ja kolmandaks, Kristus tuleb siis, kui teine Saalomon on maa peal teinud vajalikud ettevalmistused jumalapoja vastuvõtmiseks. Hoffmanni hoiak Münsteri ristijate ja nende tegevuse suhtes jäi lõpuni kõikuvaks ja kahtlevaks. Kuigi Jan Matthis oli olnud Hoffmanni ustav järgija, andis Hoffmann tema kohta siiski oodatust viletsema hinnangu, eriti pärast seda, kui too oli end kuulutanud Enokiks, apokalüpsise teiseks tunnistajaks. Hoffmann olla öelnud, Münsteris on neil üks profet, Jan Matthis nimi, kes ütleb, ta olla Jumala tunnistaja. Aga mina ütlen, Münsterit ei tohi vägistada. Teine suur lahknevus oli ristimisküsimuses. Kui Hoffmann soovitas ristimisega oodata kuni lõpuaegade saabumiseni, siis Matthise arvates oli juba ülim aeg, et ristimise kaudu lõpuaja kogudus kokku koguda. Ta ütles, Jumal tahab välja valitud rahva üles äratada ja kellel ei ole tau, ehk siis ristimise märki, selle üle peab isa karistus ja viha tulema. Ka eristas neid mehi üksteisest arusaam sellest, kes on jumalatud ja kes nende vastu võitlema hakkab. Hoffmann mõistis jumalatute all eelkõige kõikide konfessioonide vaimulike ehk niinimetatud Baali pappe. Mattise jaoks olid nii vaimulikud kui ka ilmalikud türannid uue jumalariigi vastased. Mattis ei pidanud ilmaliku ülikonna osalemist kättemaksmisprotsessis sugugi vajalikuks. Lõpuaja kogudus peaks ise mõõga haarama. Ja see oli juba mõte, millest Hoffmann seni oli hoidunud. Sisuliselt arendas Mattis aga Hoffmanni tuleviku visioonid loogilise ja traagilise lõpuni. Kuuldes Münsteri riigi langusest ning juhtide hukkamisest, olla Hoffmann öelnud, mis jumalast pole, see ka ei püsi. See oli aga tagantjärgi tarkus. Briti reformatsiooni loolane Geoffrey Elton on irooniliselt täheldanud, Hoffmann jättis endast madalmaadesse maha külvi, mis pidi soerdliku saaki kandma. Tema puuri pistmine ei takistanud tema poolt petetuid jätkamast pikki silmi maailma lõppu ootamist. Ja äge tagakius, mida autoriteedid korraldasid, sütitas viimaks fanatismi. Tsitaadi lõpp.
Meins Vaters Grimm wird euer Sünd strafen höchlich. Ist hohe Zeit, drum ruft und schreit aus Herzengrund, denn es kommt gar bald die Stund. Wohl auf, ihr Christen blind, schickt euch zu meinem Gerichte. Denkt an die Tauf, lasst eure Sünd, mögt sonst bestehen mitnichte. Tut rechte Buß, setzt euren Fuß auf rechte Bahn. Ich bin der Mann, so helfen kann. Wohl auf, es Christen sein, kommt zu den Hochzeit. Euch sieht drauf der Höllenpein, soll die zu von mir kehren. Es wird die Tür geschlossen schier, wer zu mir will, setzt kein Ziel verzieht.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Aga nüüd asume teele uude Jeruusalemma. Hoffmanni alustatud apokalüptilis-kiliastlik kristete liikumine madalmaades ja loode Saksamaal võis kiiresti levida tänu konfliktidele keiserlike ametkondade ja kohalike magistraatide vahel. Siiski oli Hoffmann kuulutanud aastal 1531 kaheksa aastaks välja ristimise moratooriumi ja suur lõppvaatus pidi algama 1533. aastal. Madalmaade melšoriitlikud ringkonnad konkretiseerisid pidevalt oma apokalüptilis-kiliastlike kavatsusi. Mida rohkem erinevad ajamärgid ja arvutused näitasid, et 1533-34. Aasta vahetusel saab vana maailma aeg ilmselt otsa, seda enam sooviti tühistada ka ristimiskeeldu. Hollandi melšoriitide uus profet Haarlemist pärit pagar Jan Matthis haaras initsiatiivi enda kätte ja kuulutas 1533. Aasta kõigi pühakute päeval Hoffmannilt nõu küsimata ristimismoratooriumi lõppenuks. Mattis pidas end lõpuaegade tunnistajaks ning väitis, et on kogenud püha vaimu väljavalamist ja saanud uue ilmutuse. Ta kritiseeris ka Hoffmanni ristimisviivitust ning kuulutas, et on ülim aeg alustada lõpuaja koguduse ristimist. Neid melšoriite, kes tema kuulutusega kohe kaasa minna ei tahtnud, mõistis Mattis hukka ja andis vastupanijad püha vaimu väes üle kuradi meelevalla alla. Hirm põrgu koleduste ees pani melšoriite aga mõtlema ning peagi jõuti ühisele otsusele, et ristimist tuleb tõepoolest jätkata ja apostelikud saadikud viivad sõnumi üle kogu maa, seal hulgas ka Münsterisse. Ja nii valmistasid nad seal ette reformatsiooni aja üht kõige vastuolulisemad ning kummalisemad nähtust kiljastliku Sioni kuningriigi rajamist. Münsteri ristijate riigi sündmuste juhtfiguuriks saigi selle esimeses faasis fanaatiline Jan Matthis. Münsteris oli endine katoliku preester magistrikraadiga Rotman alustanud 1532. aastal evangeelsete jutluste pidamist ja reformatsiooni läbiviimist, kasutades oskuslikult ära võimuvõitlust kolme vastandiku jõu vahel. Ja need jõud olid järgmised. Esiteks põlised linnakodanikud, ehk patriitsid, kes moodustasid linnavõimu, teiseks laia kõlapinnaga käsitööliste ja kaupmeeste gildid ja kolmandaks kleerus koos vürstpiiskopiga, kes oli de jure ka kohalik maaisand. Poliitiliselt ja ideoloogiliselt jagunes Münsteri kodanikkond nullpäevil kahte leeri. Esiteks valitses ilmikute seas traditsiooniline rahulolematus piiskopi valitsuse ja kleeruse privileegide vastu. Teiselt oli ilmikond aga lõhenenud omavahel seetõttu, et magistraat ehk linnavõim oli muutumas üha rohkem elitaarseks linnaülikonnaks, kellele teised kodanikud pidid absoluutselt kuuletuma. Taolised tendentsid lõhkusid linnakodanike solidaarsustunnet, mis oli aidanud linnal seni piiskopi ülemvõimule vastu seista. Ja seadsid ühtlasi küsimärgi alla ka institutsionaalse kontrolli seaduslikkuse, mida mitte patriitsidest linnakodanikud teostasid gildide vahendusel linnavõimude üle. Münsteri linn võitles nagu teisedki linnad uusaja künnisel oma õiguste ja vabaduste eest ning tekkinud pingeväljas pidi reformatoorne kuulutus leidma endale kõigepealt võimalikult laia kõlapinnaga poliitilise toetajaskonna. Münsteris muutis reformatoorse sõnumi plahvatuslikuks see asjaolu, et ilmikute traditsiooniline liikumine omandas kiiresti religioosse iseloomu. Kleerus oli linnarahval juba ammu pinnuks silmas. Vaimulike süüdistati inimeste petmises, kuna nad on võtnud endale vahendaja rolli inimese ja Jumala vahel. Esimesed tõsised antiklerikalismi puhangud toimusid Münsteris juba enne radikaalreformatoorsete ideede kohale jõudmist. Rotmani juhtimisel toimus reformatsioon Münsteris üldjoontes kolmes etapis. Esmalt suutis Rotman panna üldsuse vaimustuma luterlikest ideedest. Rotman oli käinud 20. aastate lõpul õppereisil Marburgis, Wittenbergis ja Strasburgis ning kohtunud reformaatorite Melanchthoni, Bugenhageni ja Capitoga ning ka spiritualist Schwenkfeldiga. Rotmani esimesed kirjalikud säilinud jutlused pärinevad aastast 1531 ning neis oli juttu juba õigeks mõistvast usust ja sellest lähtuvast ligimise armastusest. Tema kriitika oli suunatud pühakute austamise, paastu, hingemissa ja puhastustule vastu. Ja üha selgemalt hakkas ta rõhutama sola scriptura ehk reformatoorset üksnes pühakirja printsiipi, mis tähendas seda, et kõik, mis on vastuolus piibliga, peab kirikust kaduma. Evangeeliumist vaimustunud üldsus pidi seejärel hakkama nägema maaisandast piiskopis rahva lepitamatut vaenlast. Kasutades ära üldsuse mässumeelsust ja linnavõimude laveerimist, õnnestus gildidel nõutada Rotmanile 1532. aasta veebruaris Püha Lamberti kiriku jutlustaja ametikoht. Sama aasta juulis kuulutas veel formaalselt katoliiklik magistraat Rotmani ja gildide survel, et Münsteri kirikutes tuleb edaspidi kuulutada evangeeliumi üksnes Rotmani tõlgenduse järgi. Augustiku keskpaiku olid kõigis Münsteri kuues kirikus läinud jutlustajate kohad evangeelsete vaimulike kätte. Nii oli jäänud veel vaid piiskop Franz von Waldecki vastupanu murdmine. Keiser Karl V nõudis seadustele viidates piiskopilt ametist tagandamise ähvardusel reformatsiooni energilist mahasurumist. Piiskopi meetmed kogesid ägedat vastuseisu ja konflikt lahenes 1533. aasta detsembris sõlmitud Dülmeni lepinguga, mille kohaselt pidi piiskop lõpetama kõik sanktsioonid Münsteri vastu ja tunnustama linnas toimunud usulisi muutusi. Sellega oli reformatsiooni esimene etapp Münsteris edukalt lõpule jõudnud. Võit piiskopi üle andis lootust, et muutuma hakkavad ka magistraadi vaated. 3. märtsil 1533 toimunud valimistel võitsid evangeelsed jõud ning ülikond hakkas üles ehitama reformatoorset kirikukorda. Reformatsiooni võit nihutas usulise autoriteedi raskuskestme linnas kleeruselt ilmikutele. Kuigi veel ei olnud päris selge, millised ilmikud selle autoriteedi enda kätte saavad. Magistraat oli veendunud, et usuline võim peab kuuluma neile. Sellele vastandus aga gildide arusaam, et see võim saab kuuluda vaid üldsusele. Tekkinud olukorras pidi reformatsiooni eestvedaja Rotman otsustama, kelle positsiooni ta õigustama hakkab. Rotmani poliitiline eetika, millel olid tuntavad zwinglianlikud jooned, andis koguduse usulises elus juhtrolli esmalt linnavõimude kätte. 1532. aasta suve lõpus olid Münsterisse saabunud mõned Wassenbergist välja aetud ilmikjutlustajad, eesotsas Heinrich Rolliga, kes kritiseerisid lasteristimist ja luterliku reaalpresentsi ehk õpetust Kristuse tõelisest kohal viibimisest püha õhtusöömaaja talitusel. Heinrich Rolli vaated levisid kiiresti rahva seas ja nende eeskujul ning muidugi ka oma rahvamehe positsiooni säilitamise nimel võttis ka Rotman kiiresti üle spiritualistlik-sümbolistliku õhtusöömaaja käsitluse. Ehk teisisõnu aru saama, et püha õhtusöömaaeg ei ole sakrament, vaid üksnes mälestussöömaaeg, et meenutada kogudusele Kristuse lunastustööd ning olla kogudusena armastusosaduses. Münsteri linnavõimud kartsid, et Rotmani radikaalsuse tõttu võib linn ilma jääda luterliku ülikonna toetusest ja siis haarab katoliku piiskop linnas taas võimu enda kätte. Piiskopi sellekohastest sammudest oli juba eelpool põguselt juttu. Münster jagunes nüüd kolmeks vaenulikuks leeriks. Linna jäänud katoliiklased, magistraadi toetusega luterlased ja gildide toetusega zwinglianlik reformeeritud Rotmani pooldajad. Kuna ükski partei ei olnud piisavalt tugev enda kehtestamiseks, tekkis ebamäärane patiseis. Rotman ise juhindus aga üha enam Wassenbergi jutlustajate kriitilistest vaadetest ja nii tema kui ka teda pooldavad gildid keeldusid tunnustamast magistraadi luterlik ülikondliku suunda. 1533. aasta aprillis valminud kirikukorras sisaldusid juba kriitilised hoiakud lasteristimise vastu. Rotman hakkas nõudma ka kogudustele pastorite valimise õigust, mille ta jõuliselt ka läbi surus, kindlustades nõnda ka iseenda seisundit. Magistraat pidas sellised tendentse ohtlikeks ja püüdis abi otsida Hesseni maagrahvilt ja tema teoloogilistelt nõuandjatelt. Lasteristimise eitamise tõttu tekkis Münsteris 1533. aasta suvel äge vastasseis ka kohalike lapsevanematega, sest tavapärase arusaama kohaselt jäid ristimata lapsed surma korral hingeõndsusest ilma. Rotman aga kuulutas, et lasteristimine enne 7. eluaastat on mõttetu, sest Jumal hoidvat neid selle vanuseni algses süütuses. Lasteristimisvastane kampaania ohustas ühtlasi ka Münsteri niigi habrast iseseisvust, sest linnavaenlaste nimekirja oleks lisandunud veel ka keiser, kes oli Speyeri teisel riigipäeval mandaadiga hukka mõistnud kõik lasteristimisest keeldujad ja taasristijad. Konflikti lahendamiseks kutsuti kokku disputatsioon, mis toimus 7. ja 8. augustil 1533. Lähtekohaks oli nõue, et kõik tüliküsimused tuleb lahendada üksnes Jumala sõna abil. aga probleem tekis sellest, kuidas pühakirja õigesti mõista. Sellest kujuneski väitluse keskne küsimus ja Rotman oma poolehoidjatega osutus osavamaks tõlgendajaks. Magistraat soovis küll endise praktika jätkamist, kuid ei julgenud populaarsete jutlustajate vastu midagi ette võtta ning laste ristimise eitamise praktika hakkas juurduma.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Alates 1533. aasta sügisest sarnanesid Münsteris ja Strasburgis toimunud sündmused mitmel moel. Münsteri radikaalsed kristlased olid kuulnud madalmaade melchoriitide vahendusel sellest, et Melchior Hoffmann oli kuulutanud Strasburgi uueks Jeruusalemmaks. Kuid nagu juba kuulsime, Hoffmanni eretäht langes kiiresti ja hakkas vangistuses tuhmuma. Tema poolehoidjaid hakati vaenama ja pagendama. Sõnum, et Münsteris jutlustatakse eesrindlikult, levis kulutulena ka madalmaadesse, kus ülikond melchoriite parasjagu tagakiusas. Seepärast valisid paljud usupõgenikud uueks asupaigaks just Münsteri. Seal aga oli vastasseis lasteristimise teemal muutunud nii teravaks, et Münster seisis peaaegu et kodusõja lävel. Piiskop nõudis linnavõimudelt mässuliste jutlustajate väljaandmist, ähvardades linna keisri vihaga. Hirmust katoliikliku restitutsiooni ees saatis magistraat Wassenbergi jutlustajad linnast välja ning Rotman ise sai 5. novembril kildide nõusolekul jutlustamiskeelu. Tema jutlustaja koha sai Hesseni luterlik teoloog Theodor Fabricius. Too koostas Münsterile kiiresti uue kirikukorra, mis ka 30. novembril 1533 pidulikult välja kuulutati. Oodatud rahu jäi aga tulemata. Kuna Rotmanni kohe linnast välja ei saadetud, ei loobunud ta vastupanust ja alustas oma ideede levitamist kirjalikult. Magistraat vastas sellele Rotmanni trükipressi konfiskeerimisega. 11. detsembril otsustati Rotman linnast välja saata, kuid too keeldus kuuletumast öeldes, et tuleb rohkem kuuletuda Jumalale kui kadedatel inimestele, kes maalt välja ajamisega ähvardavad ja rahvalt Jumala sõna röövivad. Võimuvõitlus Münsteris oli jõudnud uude haripunkti. Ja siis tegi magistraat saatusliku vea. Nimelt oli üks Rotmanni pooldanud sepasell sõimanud Fabriciust ja magistraati ning avalikult käsitlenud ära keelatud sakramentaalset teemat. Magistraat käskis mehe vahistada, aga see otsus tehti ainult ülikonna tasandil ning sellel ei olnud gildide nõusolekut. Seppade gild tõusis jalgele ja nõudis oma mehe kiiret vabastamist. Tekkinud segaduses õnnestus Rotmanil aga Münsterisse jääda ja 21. detsembril ka avalikult jutlustada. Nüüd esitas ta oma teoloogilisi tõekspidamisi juba selgelt ristijate liikumise alusel. Sama kuu lõpul ilmusid äkki linna tagasi ka välja saadetud Wassenbergi jutlustajad. Tulemuseks olid uued rahutused, mis viisid peagi radikaalsete ja tagasi pöördumatute muutusteni nii sotsiaalpoliitilises kui ka usulises vallas. Strasburgis Hoffmanni ümber koondunud melchoriidid olid arvamusel, et kõik arvutused ja ajamärgid näitavad, et 33-34 aasta vahetusel saab vana maailma aeg täis ja uus astub selle asemele. Leidenist pärit Jan Peukels oli 1533. aastal suvel külastanud mitme nädala vältel Münsterit, saades seal kokku Rotmanniga. Leidenisse naastes kohtus ta Hollandi melchoriitide uue profeti Jan Mathisega ja vahendas talle Münsteris kogetut. Hoffmanni välja kuulutatud ristimismoratooriumi 2 aastat oli just läbi saamas ja Mathis haaraski melchoriitide liikumise uues faasis initsiatiivi enda kätte. Ning Peukelsist sai tema parem käsi. Ilma Hoffmannilt nõusolekut küsimata kuulutas Mathis 1533. aasta novembri alguses Amsterdamis ristimiskeelu lõppenuks. Ja ta väitis, et on kogenud Hoffmanni poolt ette kuulutatud pühavaimu uut väljavalamist ja teeb seda uue ilmutuse ajendil. Ja see ilmutus sisaldas ka seda, et Mattis on uus Enok lõpuaegade teine tunnistaja. Pealegi olla Hoffmann eksinud, kui ta tagakiusu kartes oli ristimise keelustanud. Nüüd on käes ülimaeg, et alustada lõpuaja koguduse ristimisega. Mattis ristis Poikelsi ja veel mõned inimesed ja apostellikud saadikud võisid alustada oma kuulutustööga. Mattis tegutses selle aja hetkel Amsterdamis ning sinna saabus ka juba Münsteris varem kanda kinnitanud Wassenbergi jutlustaja Heinrich Roll, kes tõi endaga kaasa Rotmani kõige värskema kirjatöö tunnistus mõlemas sakramendist. Roll aitas Mattisel kohalikud melšoriidid kokku koguda ja ühiselt jõuti otsusele, et apostellikud saadikud peavad jõudma ka Münsterisse. Peagi ilmusidki sinna kaks Mattise saadikut oma apokalüptilise sõnumiga ja see aitas kaasa uute rahutuste puhkemisele. 1534. aasta esimestel päevadel vallandus Münsteris avalik võitlus jutlustaja kohtade pärast, nii et magistraat otsustas üldse kirikut sulgeda. Rotmani eestvedamisel viisid aga Mattise saadikud 5. ja 6. jaanuaril Münsteris läbi massiristimise. Jan Poikelsi ilisema ristijate riigi kuninga sõnul ristiti järgneva nädala jooksul ligi 1400 inimest. Ristijate õpetuses selline spontaanne edu on tekitanud nii ajastukaaslastes kui ka hilisemates uurijates hulganisti küsimusi. Ristijate vastased seletasid seda muidugi kõigepealt saatana abiga. Kuid Hendrikus Torpiuse pseudonüümi all kirjutanud kroonikul on oma seletus. Ta oli nimelt veendunud, et ristijad esitasid oma kaaskodanikele ultimaatumi. Nad kas lasevad end ristida või karistab neid Jumal, mis peale olla mõned vagad lasknud end ristida hirmust eelseisva Jumala kohtu ees. Mõned aga seepärast, et eelseisva surve tõttu mitte oma maist vara kaotada. Sellele lisandus ka soov elada lähenev Kristuse päev mõningase kindluse tundega üle. Massiline hirm Jumala viha ja kohtu ees saab olla pärit üksnes Hoffmani kuulutatud karistusest paganate ning jumalatute üle. Tung ristimisele vallandus sõnumi peale, et tee pääsemiseks, see tähendab ristimiseks ehk valitute pitseerimiseks, on nüüdsest avatud. Ristimisega koos ilmesid ka muud äärmuslikud sammud. Näiteks paljud linnakodanike naised müüsid jutlustajate üleskutsel maha oma ehted või kinkisid need kogudusele, mis vallandas aga suure meelepaha nende abikaasade seas. Magistraat püüdis ristijate liikumise ulatusliku levimis siiski jõudumööda pidurdada, sest riigiseadus keelas endiselt taas ristimise ning piiskopi sekkumine näis olevat vältimatu. Seda toetasid isegi luterlikud jutlustajad. Linnas toimunud esimese faasi kohta annab ülevaate piiskop Valdeki kiri luterlikule Hesseni Filippile 20. jaanuarist 1534. Tsiteerin. Münsteris olla hirmus lõhenemine, uuesti ristijate neetud sekti õpetus esile tõusnud. See levib päevast päeva üha enam vaeste seas petliku väitega, nagu poleks uues kristlikus elus enam vaesust, vaid kõik varad saavad olema ühised nagu apostlite ajal. Kellelgi ei õnnestuvat ilma uuesti ristimiseta õndsaks saada ja laste ristimine olla kasutu ja Jumala ees üks jõledus. Uuesti ristijad peavad muuhulgas vandega kinnitama ka artikleid, et nad ütlevad lahti paavstist ja tolle pooldajatest ning igasugustest ülematest. Tunnustavad üksnes Kristuse valitsust ning nende inimestega, kes ei kuulu nende sekti juurde, ei tohi enam mitte osaduses elada. Kui uuesti ristijate arv võimust võtab, siis on karta, et Münsteris puhkeb üleüldine ülestõus ning sekt levib teistesse linnadesse ja naabermaadesse, tsitaadi lõpp. Linnaelanike enamus otsustas ka linna poliitilise vabaduse kaitsmise ning piiskopiga võitlemise kasuks. Kui linnas hakkas levima kõmu, et linnapea ja veel mõned tahavad piiskopiga liitu astuda, ja linnas relvastatud teel korda looma hakata, nõudsid linnavanemad ja kildide juhid magistraadilt sallivuse dikti väljaandmist linna kõigi usuliste suundade osas. Nii otsustas magistraat 30. jaanuaril 1534, et kuna ristijate jutlustajate väljaajamine linnast põhjustaks vaid uusi rahutusi, siis ei pea ükski linnakodanik enam oma kaaskodanike kartma, vaid kõik peavad rahulikult ja sõbralikult koos elama. Keegi ei tohi teise inimese usku pilgata ega segada. Usk peab olema vaba ja igaühe südametunnistuse valida, kuni Jumal oma püha vaimu läbi taas religiooni ja usu ühtsuse taastab. Sallivuse dikt tunnustas usulise grupina ka ristijaid, kuigi Fabritsuse ümber koondunud luterlased näisid sel hetkel veel ülekaalus olevat. Kuulsite järjekordset saadet Raadio Akadeemia. Täna vaatlesime Melchior Hoffmanni tegevuse viimaseid aastaid, tema tähendust ja alustasime Münsteri ristijate riigi teemaga. Mikrofoni taga oli Andres Saumets, helipuldis Ilmar Sirkel.
Raadio, Akadeemia. Akadeemia.